Pe 2 noiembrie 2021, deci acum doar un an și câteva luni, prețul acțiunilor Tesla atingea un maxim istoric de $409,97 per acțiune. Ce să mai, 410 fără un scuipat, iar Tesla devenea atunci nu doar cea mai valoroasă companie din istoria de peste un secol a automobilului, ci și prima din aceeași lungă istorie care să depășească $1 trilion capitalizare de piață. În noiembrie 2021 se putea deci spune, și nu tocmai metaforic, ci pe bune, că industria auto se împărțea în două, Tesla și restul lumii. Iar Tesla valora singură cam cât toată piața auto la un loc. Dar acest salt, acest leap of faith, se petrecuse cu un an, doi mai devreme, când Tesla sărise de la o capitalizare de doar 75 de miliarde în 2019, la $670 miliarde în 2020. Jesus! De aproape 10 ori într-un an, ca anul următor, în 2021, să dubleze această valoare și așa incredibilă. Ce arăta asta? Că săreau mașinile de pe banda de asamblare mai ceva ca paiele din combină? Nu. Că lumea întreagă trecuse la mașini electrice mai ceva ca în filmele science fiction? Nu. Arăta doar că lumea avea încredere că asta urmează să se întâmple. Paria practic pe viitor și îmbrățișa o viziune. Și în ce consta mai exact viziunea asta? Simplu. Încă din clipa în care Musk s-a împroprietărit cu Tesla, am povestit cum s-a întâmplat treaba asta în prima parte a istoriei acestei mărci de aici de pe canal, vă las link și în descriere și în curând vă promit că sosește și episodul 3, deci Musk a crezut că viitorul omenirii nu poate fi decât full electric. Și după evoluția acțiunilor descrisă adineauri, people bought it, adică oamenii au pus botul, în traducere liberă și ca să folosesc o licență poetică, și-au demonstrat asta votând pentru Tesla, inclusiv cu portofelul, cumpărând acțiunile companiei și chiar cumpărând mașinile. Ok, admit că ăsta din urmă a fost un răutăcism. Fast forward, încă un an și 2-3 luni mai târziu și aterizăm azi, când o acțiune Tesla valorează $113 la momentul publicării acestui video, de 4 ori mai puțin decât maximul istoric pomenit mai devreme. Iar capitalizarea de piață a companiei este undeva la vreo $350 miliarde. Tot mult, fără îndoială, dar un far cry față de trilionul din 2021. S-a întâmplat ceea ce atât analistul cât și omul obișnuit ar califica drept a fast and steep decline, un tobogan de pe care Tesla a ieșit cu 3/4 mai săracă. Musk consideră că de vină sunt climatul macroeconomic și creșterea agresivă a ratei dobânzii, iar acționarii și fanii brandului consideră că Musk însuși e de vină, și în special prin achiziția Twitter și prin alunecarea sa spre dreapta politică, care dreaptă nu reprezintă tocmai profilul cumpărătorului de Tesla. N-am să mai discut aici care au fost cauzele, n-am să mai reiau nici aventurile guralivului CEO, care desigur are și el o contribuție la subminarea propriei companii, ci am să mă limitez la a întreba atât. Ar putea exista și posibilitatea ca oamenii să nu prea mai creadă în mașinile electrice? Hai să luăm în calcul și această ipoteză de lucru și să vedem unde ne duce. Într-un extrem de interesant interviu de luna trecută, Akio Toyoda, prezidentul unei mici prăvălii de mașini care îi poartă numele cu doar o literă schimbată, afirma răspicat pentru a 11-a oară că mașinile electrice sunt, și citez, doar o parte a soluției, iar hibridele vor avea un loc mare și important în viitor. Toyota susține nici mai mult, nici mai puțin că unii se grăbesc aiurea și că Musk se înșeală în încrederea lui oarbă în electrificare. Hopa, a fluierat în biserică. Toyota goes on and on pe subiectul ăsta cu argumente, cifre și prognoze și totuși s-ar putea ca el să fie cel care se înșeală. Cine m-a urmărit aici sau pe AutoVantage știe că nu sunt vreun taliban al electrificării și prin urmare argumentele lui Toyota despre care vom discuta imediat pe larg rezonează cu mine. Doar că de data asta și pe termen mai lung s-ar putea ca el să fie cel care greșește. Știu că am vorbit acum ca un Tesla rati, dar competențele pe care Tesla le acumulează pe tăcute, dincolo de zgomotul pieței și de circul acțiunilor, să fie unul inegalabil de către orice competitor de pe planetă și Tesla să devină într-o bună zi cel mai mare și mai puternic producător auto al lumii pentru multă vreme. Ci că, wow, ce-i cu tine? Ai băut apa la pisică? Te-au plătit Tesla sau care-i faza? Bă, niciuna, nici alta. Rămâneți cu mine în acest video și dacă nu veți fi convinși de argumente, n-aveți decât să-mi umpleți apoi frigiderul de carne în secțiunea de comentarii. Înainte de a purcede la treabă, hai să vă zic și ce anume a provocat acest inquiry. Îmi caut și eu mașină. După cum am mai povestit aici pe canal, mi-am vândut Alfa în pandemie și atârn acum la nevastă-mea și la Kia A-Ceed de 1.4, mașină pe care am decis că anul ăsta i-o cedăm lui socrul meu, ca să nu mai umble cu mașinuța lui Mumbly. Dacă nu știți cine este Mumbly, vă zic eu, e un câine de la detectiv din desene animate care merge cu o rablă, care se dezintegrează de fiecare dată când îi trântește portiera. Mașina lui Mumbly, deci a lui socrul meu, este fostul nostru Renault Symbol 1.5 DCI din 2006, care acum se dezintegrează. De fapt, nici nu știu dacă e bine să povestesc asta public. Aerul condiționat nu mai merge, într-a întâia nu mai intră, servodirecția s-a bulit și ea și de fapt cred că întrebarea corectă este ce anume mai merge pe mașina aia. Poate frânele? Desigur, socrul meu e foarte încăpățânat și mă contrazice la baionetă. Din punctul lui de vedere, mașina n-are absolut nimic, este țiplă și în afară de aceste mici neajunsuri, gen acest, servo, cutie și multe altele, nu are absolut nicio problemă. Desigur, când faci socoteala cât ar costa să pui la punct toate astea, scorul este de vreo 2-3 ori mai mare decât al mașinii cu totul. Dar ce contează? Are el un băiat la colțul blocului care o face ca nouă cu temirce bani. Deci sunt în căutarea unei mașini noi ca să o putem dona pe a noastră. Iar cea de-a doua chestiune cu caracter personal la care am să mă refer în acest video este divorțul meu de AutoVantage și încă un motiv pentru care, iată, avem din nou pe zonă un clip din domeniul auto. Dar speța asta o voi lămuri abia la finalul clipului, asta ca să nu-i plictisim pe cei neinteresați de astfel de chestiuni triviale. Promit să nu uit și nici să nu evit subiectul. Bun, hai să revenim la întrebarea din intro, care ar putea fi reformulată cam așa. Ce ne rezervă viitorul și cui aparține el? Acestui Wonder Child care este Tesla sau mai sobrilor producători auto tradiționali gen Toyota, Mercedes, BMW și alții? În acest interviu amplu de pe Yahoo Finance, Akio Toyoda blama ideea de a elimina definitiv motorul pe combustie și tendința asta pe care o califica drept grăbită și necugetată de a trece la vehicule exclusiv electrice. Mai afirma că nu există o viziune clară despre cum ar trebui să se întâmple această tranziție și nici despre pașii de urmat pentru a atinge acest scop numit emisii zero. Trebuie să fii destul de irațional să nu-i dai dreptate. Este suficient să te plimbi într-o noapte prin București și să vezi câte mașini sunt parcate pe marginea străzii, ca să te întrebi automat cum dracu își va încărca toată această lume, toate aceste mașini de care suntem atât de dependenți. Mașina electrică are sens doar atât timp cât o poți încărca peste noapte, ca pe telefon, iar asta presupune ceva care să aducă măcar a garaj sau măcar a loc de parcare dotat cu un încărcător. Desigur, nu iau în calcul haiducia românească pe care o tot aud în dreapta și în stânga, gen las concarc la Ikea sau la Kaufland Mocha cât fac cumpărături. Cred că suntem cu toții conștienți că asta este o improvizație tipic românească și nu o soluție pe termen lung. Apoi, nu poți să nu te gândești la rețea, la infrastructura de încărcare și să nu te întrebi, ok, mașini electrice avem, dar este rețeaua gata să suporte toată această sarcină când pe străzi vor fi milioane de astfel de vehicule? Dacă ar fi să anticipăm prudent, am putea spune că momentul mașinilor electrice va veni atunci când omenirea va descoperi și va stăpâni noi surse de energie curată și din abundență, cum ar fi cea generată, de exemplu, de fuziunea nucleară. Uite, chiar citeam zilele trecute că cercetătorii americani, frați cu ea britanici din faimosul clișeu, deci cercetătorii americani de la Lawrence Livermore National Laboratory din California, au reușit în cadrul unui experiment să producă din procesul de fuziune nucleară mai multă energie decât au consumat cu echipamentele și laserele utilizate. Desigur, este un pas mic pentru cercetători și un pas la fel de mic pentru omenire. Fuziunea nucleară ca sursă de energie pentru întreaga planetă rămâne ca întotdeauna la 5 ani distanță, ca în meme aia care a ajuns să definească acest quest. Dar asta nu înseamnă că într-o bună zi nu se va întâmpla, iar ăla va fi momentul când toate previziunile lui Toyota vor fi infirmate. Aici voiam să ajung. Deci, ce ne rezervă viitorul? Vom avea doar mașini electrice, dacă este să ne luăm după deadline-urile și reglementările stricte ale Uniunii Europene, de exemplu, sau mașinile pe combustie și hibridele vor avea încă un loc în acest viitor. Hai să studiem mai atent aceste versiuni ale viitorului care opun pe de o parte Tesla, care prin vocea lui Musk consideră că saltul de la ICE ar trebui să se facă direct la electrificare full Și Toyota, pe de altă parte, prin vocea lui Akio Toyoda, care consideră că acest proces ar trebui să fie gradual și să treacă printr-o lungă, dar necesară etapă a propulsiei hibride. Hai să începem cu newcomer-ul, și anume cu Tesla. Încă de la prima lor mașină de serie, Roadster-ul din 2008, despre care am povestit pe larg în clipurile despre istoria acestei mărci de aici de pe canal, part 1 și part 2, ale căror link-uri vi le-am lăsat și în descriere, Musk a afirmat răspicat că timpul pentru a trece definitiv la electrice este nu peste 10 ani, nu peste un an, nu mâine, ci azi. Și la acel moment nu cred că exista individ rațional care să nu se fi îndoit de viziunea lui Musk. A fost miștocărit, a fost ignorat, a fost dezavuat, ba unii s-au grăbit să-i califice demersul direct drept fraudă. Desigur, sunt unii care consideră asta și azi, în ciuda tuturor reușitelor, dar pentru cu totul alte motive. Dar Tesla, în ciuda unui drum plin de hopuri dâmburi, ca în România, l-a răzbunat, zic eu, din plin pe Musk. De unde acum 10-12 ani era bășcălie industriei, chiar și azi, cu acțiunile prăbușite, Tesla tot are o capitalizare de piață cât Toyota, Volkswagen și Mercedes la un loc. Și dacă te scremi un pic, mai intră și jumătate de BMW. Asta ca să nu mai zic de zilele de glorie din 2021, când Tesla, așa cum spuneam și în intro, valora cât tot restul pieței auto la un loc. Dar dincolo de cifre, probabil cea mai dulce răzbunare a lui Musk a fost faptul că de la statutul de paria de acum 12 ani, Tesla a ajuns nu doar să fie luată în serios, ci să fie instrumentală în schimbarea de direcție a întregii piețe. Astăzi, de la Fiat la Honda și de la Ford la Volvo, nu mai există nici măcar o singură marcă auto care să nu aibă pe țeavă măcar o mașină full electrică. Desigur, odată cu faptul că o întreagă industrie veche de peste un secol s-a însemnat și a pornit pe acest drum, asta a determinat și o scădere a cotei de piață pentru Tesla. An de zile, Tesla a fost cea mai tare din parcare, dar parcarea era goală, cum ziceam noi când eram mici. Între timp au apărut mărci noi, producătoare și ele tot de EV-uri, gen Lucid, Nio, Rivian, Fisker, și asta ca să numim doar câteva, pe lângă cohorta de producători tradiționali, gen Kia, Hyundai, Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, Volvo și așa mai departe, ale căror oferte au început să abunde de modele full electrice. Dar există o constantă. Chiar și în acest context mult schimbat față de acum 10 ani, Tesla continuă să înghită lacom partea leului din revenue. 25% din încasări merg în cuferele Tesla, un sfert din cea mai dinamică și mai promițătoare piață auto, cea a vehiculelor electrice. Ca să înțelegeți cât de mare este felia Tesla din veniturile acestei piețe, hai să spunem și că Mercedes are vreo 6%, BMW alți 6%, Volvo 4%, Audi 4%, Volkswagen 5%, adică Tesla are cât toți ăștia la un loc. Ca să rezumăm, poziția lui Musk este că, în ciuda competiției în creștere, potențialul pentru EV-uri este enorm. În clipa asta, la nivel global, abia un procent de 13% din vânzările de mașini noi este full electric. Tot Musk afirma că, dat fiind acest enorm headroom, adică spațiu de creștere pentru vehiculele electrice, hibridele sunt o tâmpenie, mai ales că în cele din urmă, de voie de nevoie, întreaga lume se va îndrepta spre electrificare completă. În iulie anul trecut o spunea cât se poate de direct, pe Twitter firește, că a sosit vremea să uităm de hibride, care au fost cel mult o fază de tranziție, și să mergem mai departe. Ok, și acum că știm care sunt poziția și argumentele Tesla, pe principiul lui Ludovic al XIV-lea că Tesla se moa, adică Musk, hai să vedem ce are de zis reprezentantul celeilalte mari direcții, șeful celui de-al doilea mare producător auto al lumii după capitalizarea de piață și primul dacă ne luăm după numărul de mașini ieșit pe poarta fabricii. Akio Toyoda a fost mereu foarte vocal cu privire la statementul ăsta, cum că electricele ar fi singura versiune de a merge înainte. Toyoda susține că indivizi diferiți vor prefera tehnologii diferite. Ce naiba vrea să spună cu asta? Oamenii din industria auto sunt o majoritate tăcută, zice Toyoda ironic. Această majoritate tăcută se întreabă dacă este cu adevărat ok să ai o singură opțiune, și anume EV-urile. Dar ei văd că ăsta este trendul, așa că nu pot vorbi cu voce tare. Și tocmai pentru că răspunsul corect este încă neclar, n-ar trebui să ne limităm la o singură opțiune. Aoleu, muică, astea e vorbe grele. Cu alte cuvinte, Toyoda zice de fapt că industria auto este o statică unei mode, unui trend, că e de porc să zici că nu adori EV-urile, prin urmare toți preferă să-și țină gura. Știu că afirmațiile carismaticului executiv japonez le va lăți unora un zâmbet de satisfacție de la o ureche la alta și că până la urmă, dacă ești rațional, este greu să nu fii de acord cu el. Adică, guys, come on, nevoile noastre în materie de mobilitate sunt diverse Și zice el că n-ar trebui să cedăm presiunilor modei și trendurilor băgându-ne singuri într-o fundătură. Cam asta vrea să zică de fapt Toyoda. Și ca orice japonez serios, lui Toyoda îi stă și fapta acolo unde îi stă și vorba. Toyota pariază pe mai multe tehnologii, nu pe una singură. Hidrogen, hibride, atât mild cât și plug-in. Apropo de hibride, până la urmă tot Toyota a popularizat segmentul cu ani în urmă cu Prius și nu în ultimul rând produce mașini pe combustie, pe bandă rulantă. Și până una alta, piața și consumatorii validează strategia Toyota. O dovadă în acest sens este chiar isteria hibridelor, pe care am discutat-o nouă dată și despre care trebuie să fac disclaimerul că nu-mi plac deloc. Desigur, în completarea celor spuse mai înainte despre Toyota, trebuie zis și că în strategia asta a lor de a sta cu fundul în mai multe luntri, au loc și full electricele, dar cel puțin în momentul ăsta, ele nu sunt de focus. Toyota spune că până în 2030 își propune să ajungă la 3,5 milioane de EV-uri pe an, dar ați prins ideea. Stai așa, hai să mai cugetăm, hai să nu ne pripim. Well, o filozofie prudentă care îi cam caracterizează în general pe japonezi. Pentru că vezi tu, și dacă ar ajunge la cele 3,5 milioane de electrice pe an, ele tot ar reprezenta doar o treime din tot ceea ce produce Toyota. Dar dacă te raportezi la cifre absolute, acest număr tot reprezintă de 3 ori mai multe mașini electrice decât produce Tesla în momentul ăsta. Dar de ce insistă Toyota cu segmentul ăsta al hibridelor? Și de ce le consideră esențiale, cel puțin pe termen scurt și mediu? Akio Toyoda consideră că cumpărătorul de hibride nu este de fapt un nehotărât, ci constituie o adevărată piață distinctă. Acest cumpărător nu vede niciun motiv pentru a merge full electric atât timp cât există alternativa asta a hibridelor. Iar în această categorie, Toyota îi vede pe toți cei care merg, de exemplu, mai puțin de 100 de kilometri pe zi, o distanță care va permite ca motorul pe combustie să fie foarte, foarte puțin folosit, dar care la o nevoie și la un drum mai lung poate fi instantaneu pus la treabă. Îi mai vede tot în categoria asta și pe cei focusați pe preț. Hibridele sunt mai ieftine decât electricele, zice Toyota, tocmai pentru că au o baterie mult mai mică, baterie care este și componenta cea mai scumpă a unui EV. Îi mai include aici și pe cei care sunt presați de timp și pentru care umplerea unui rezervor cu benzină economisește minute și ore prețioase față de timpii de încărcare ai unui charger, precum și pe cei care nu au acces la un astfel de charger și care vor flexibilitatea unei mașini care combină utilitatea electrică zilnică din oraș cu practicalitatea unei mașini clasice de vacanță. Iar ăsta este, în opinia lui Toyota, un profil al majorității consumatorilor din ziua de azi. Prin urmare, utilizatorii, dorințele și așteptările lor nu pot fi ignorate pentru că așa zice Musk. Dar hai să examinăm argumentul poate cel mai important, cel de mediu, pentru că până la urmă ăsta este cel care îi reduce la tăcere pe executivii din auto, cum insinua Akio Toyoda, cel pe care Musk bate toba cel mai tare și care până la urmă stă la baza trendului menționat mai înainte. În teorie și pe hârtie, faptul că hibridele ar fi mai poluante decât electricele poate fi demontat destul de ușor. Statisticile arată că în țările dezvoltate, adică Statele Unite, China, țările europene, un maxim zilnic făcut cu mașina ar fi de vreo 60 de kilometri. Adică exact cam cât poate o hibridă să meargă electric fără a porni motorul pe combustie. Apoi ar fi greutatea mașinii însăși. Cum cea mai grea componentă pe un EV este bateria, o baterie mai mică înseamnă un vehicul mai ușor. Ergo, presupune mai puțină energie pentru a rula. La asta se adaugă și alte reduceri de costuri. EV-urile fiind mai grele, au nevoie de frâne mai mari. Fiind mai grele, uzura cauciucurilor crește și ea, deci pe hibridele schimbi mai rar, poluând mai puțin și tot așa. Apoi intervin aspectele legate de reciclare. Hibridele având baterii mai mici, acestea pot fi reciclate mai ușor, ergo sunt mai ecologice. Tot aici s-ar încadra și discuția legată de durata de viață a acestor baterii. Ce spun apologeții hibridelor este că dacă la o electrică durata de viață a bateriei este de cam 8 ani, după care întreaga mașină poate fi aruncată la gunoi pentru că bateria este și componenta cea mai scumpă și mai importantă, în cazul hibridelor durata de viață a mașinii poate fi semnificativ extinsă, pentru că ai și un propulsor pe combustie. Observați, vă rog, că deși nu-mi plac neam hibridele, încerc să rămân cât mai obiectiv cu putință în acest video. Dar există un subiect pe care nu l-am adresat până acum deloc și care cu siguranță se află pe buzele tuturor. Ce se va întâmpla cu mașinile tradiționale pe combustie? Există un loc și pentru ele în acest viitor sau sunt urași la gară? În acest caz particular, cel mai probabil discuția ar trebui să plece, da, ați ghicit, de la petrol. În clipa asta în lume, puțin peste 40% din producția de petrol merge în benzină. Restul de 60% merge în nenumărate altele, motorină, kerosen, mase plastice, etc. O predicție simplă spune că pe măsură ce adopția electricelor va crește, va scădea prețul benzinei. Iar asta va ține cumva sistemul în echilibru, făcând ca arderea internă să rămână o alternativă suficient de ieftină cât să se încăpățâneze să nu dispară. Pare paradoxal, dar nu e. Iar o astfel de foarte posibilă evoluție a situației va face ca tranziția totală la electrice să nu fie una atât de iute pe cât visează unii. La tranziția asta mai lentă se mai adaugă și problemele de infrastructură electrică despre care vorbeam mai înainte. Nu există o astfel de infrastructură de încărcare pentru milioanele de mașini parcate noaptea pe străzi și pe trotuare. Chiar și pentru garaje și locuri de parcare, o astfel de investiție electrică generalizată ar fi gigantică. Mai mult, toată această infrastructură presupune încă ceva în back-end, un upgrade la fel de mare al rețelei de furnizare din spate. Iar această interdependență va fi una de lungă durată. Citeam zilele trecute în Washington Post că în Statele Unite, folosesc acest exemplu pentru că până la urmă de acolo se dă ora exactă, administrația Biden a alocat cam $1 miliard pentru construcția unei jumătăți de milion de stații de încărcare. Doar că pe analiza făcută de respectiva publicație, upgrade-ul rețelei de curent a Americii ar costa circa, vă țineți bine, 125 de miliarde. Deci până acum, sorții par să fie împotriva Tesla, apropo de înfruntarea de la care am pornit în această discuție. Dar se întâmplă două lucruri. Odată că am mai auzit argumente de felul ăsta și acum 10 ani și Tesla, against all odds, le infirma pe toate. Și doi, în ciuda acestor argumente, cred că Tesla va câștiga în cele din urmă această cursă și va deveni definitiv cel mai mare și mai puternic producător auto al lumii pentru multă vreme. Și hai să pornim de la faptul că în vreme ce toți ceilalți producători își dispută o piață care există deja de peste 100 de ani și reprezintă trecutul, Tesla se concentrează pe o piață care s-ar putea spune că nici măcar nu există încă și care este cu siguranță viitorul. Cu alte cuvinte, Tesla își alocă toate resursele spre o piață cu un potențial uriaș, a cărei suprafață nici măcar n-a fost încă zgâriată. Și în stadiul în care este această piață acum, Tesla este liderul său absolut și nu prea văd ce cataclism apocaliptic ar putea veni ca să schimbe starea asta de fapt. De ce? Pentru că așa cum Musk a spus mereu, dar puțini au înțeles, Tesla nu este o companie auto, ci una tech. Iar avansul tehnologic al Tesla față de tot restul haitei este enorm. Și aici nu mă refer la nuts and bolts, șuruburi și turbine, ci la lucruri care acum nu contează atât de mult în ochii consumatorului sau pasionatului, dar vor face diferența mâine, când paradigma se va fi schimbat complet. Atunci se va vedea cât de mare este avansul Tesla și cât de cu chiloți în vine sunt toți ceilalți care pierd vremea cu hibride și soluții provizorii. Este exact modelul care s-a mai întâmplat în istoria recentă. La întrebarea de ce nemții n-au dat lovitura pe electrice, un bun prieten mi-a răspuns așa: pentru că au fost prea ocupați să facă dieseluri prea multă vreme. Așa și acum, nu-i va bate nimeni pe Tesla pentru că toți ceilalți își consumă resursele și timpul făcând hibride, de exemplu. Hai să vedem ce avantaje are acum Tesla în fața mai tuturor celorlalte mașini electrice. În primul rând, softul. Aici este bătaia peștelui, aici se va produce răsturnarea de paradigmă. Se va întâmpla și la mașini exact ce s-a întâmplat și la telefoane cu ani în urmă. Va ajunge să conteze mai puțin hardware-ul, adică cele patru roți, o baterie și un motor, sau oricum prea puțin prin comparație cu partea asta inteligentă. Spre asta și îndreaptă acum ochii și Google și Apple și toți producătorii din AI și robotică, iar Tesla este într-o poziție unică. Au control end-to-end al întregii șandramale, de la obiect, adică de la hardware, și până la ultima linie de cod care îi dă viață mașinii. Cam cum este Apple în momentul ăsta pe telefoane și tocmai de asta, nu întâmplător, Apple este și cea mai mare și mai bogată companie din lume. Apoi ar mai fi și alte chestiuni punctuale care avantajează Tesla. De exemplu, eficiența trenului de rulare, bateriile extrem de bune, pilotarea autonomă, care va fi a big thing în câțiva ani de acum încolo și se va vedea cât de mare este diferența dintre ei și ceilalți, automatizarea, rețeaua proprie de distribuție, diferită de modelul clasic de dealership-uri și, nu în ultimul rând, optimizarea hardware-software despre care vorbeam mai înainte. Nu odată ne-am minunat cu toții cum, peste noapte, în urma unor astfel de optimizări și update-uri, mașina a primit cai sau funcții în plus. Well, ăla a fost doar începutul. Și de aia cred eu că, deși este excesiv de fanfaron și lăudăros, la fel ca în trecut, Musk ar putea avea din nou dreptate când spune că Tesla ar putea ajunge într-o bună zi să valoreze cât Apple și Saudi Aramco la un loc. Dar justifică situația lor actuală cu acțiunile care tot pică un astfel de outcome? Bă, eu zic că da, chiar și în aceste condiții. În ciuda tuturor problemelor și vicisitudinilor, în ciuda situației economice volatile și a tâmpeniilor pe care adesea le spune și le face Musk, când tragi linie, n-ai cum să nu vezi că Tesla are deja vreo 7 fabrici. Hai să o mai zicem o dată. 7 fabrici. Fremont, deschisă în 2012, Nevada în 2017, care produce baterii, și încă una în Nevada pentru camioane, New York, bine, asta face doar panouri solare, dar ține tot de Tesla, Austin, Texas pentru mașini, Shanghai și Berlin, deci 7 fabrici pe 3 continente. Sigur, asta este infim față de Toyota, pe care am ales-o drept comparație în acest video, dar, și un dar foarte important, Tesla are o proiecție anuală de creștere de 50% față de o creștere anuală de 12% cât prognozează Toyota. You dig? În trimestrul 3 al anului trecut, Tesla a raportat un profit net de 3,3 miliarde de dolari față de 3,15 cât a raportat Toyota, care a livrat în același interval de 8 ori mai multe mașini decât Tesla. Jesus! Iar Tesla are o margine de 3 ori mai mare per mașină, chiar dacă prețul mașinilor este oarecum comparabil în medie. Mai mult, modelul de integrare este complet diferit. În vreme ce la Tesla e pe verticală, Toyota nu are așa ceva. Are multe elemente ale producției externalizate și depinde în totalitate de dealeri pentru vânzări. Well, la Tesla nu e cazul. Nu are dealeri, vânzările și mentenanța sunt asigurate tot de angajați Tesla, deci toți banii merg tot la ei. Toate astea întăresc cumva prognoza lui Musk de mai înainte. În vreme ce în mai puțin de 10 ani Tesla ar putea ajunge la o valoare de piață de 3 trilioane, să zicem, Toyota cel mai probabil, dacă nu se întâmplă nimic spectaculos și păstrează actualul ritm și actuala strategie, well, va fi la fel de mare cât este și astăzi sau va scădea. Știi cum e, prudența e bună, dar nu cu prudența dai lovitura. Ba risc să zic, și cu siguranță voi fi huiduit copios în comentarii, că dacă Toyota păstrează prudența și statul ăsta cu fundul în 7 luntri spre bucuria oamenilor care iubesc, de exemplu, hibridele, s-ar putea ca în 10 ani să-i bată nu doar Tesla, ci și NIO sau XPeng sau mai știu eu ce altă chinezărie din asta, așa cum au mai pățit japonezii în trecut și în alte domenii. Sigur, ascensiunea Tesla nu va fi una lină, ba există inclusiv riscul ca Musk să facă vreo nefăcută care să inducă turbulențe enorme în evoluția companiei, dar potențialul este fără îndoială acolo. Și da, Tesla chiar ar putea deveni goliatul definitiv și incontestabil al industriei auto. Rezumând, cei doi boși de boși ai celor mai valoroase două companii producătoare de automobile din lume au opinii perfect divergente asupra viitorului. Musk consideră că EV-urile sunt singura direcție. Toyota crede că hibridele sau hidrogenul au și ele loc la această masă. Deocamdată Toyota pare să aibă dreptate și Musk pare să se înșele. Dar asta doar deocamdată. Tesla are competențe și capabilități inegalabile și de asta cred eu că în cele din urmă, mai devreme sau mai târziu, va ieși definitiv învingătoare. Dacă Musk nu face tâmpenii, deși e greu de crezut asta, și reușește să mențină cumva rata asta de creștere anuală de 50%, viitorul îi aparține fără doar și poate. Și în 50 ani de acum încolo, previziunea lui financiară, cum că Tesla va fi mai mare decât Apple și tot petrolul Arabiei Saudite la un loc, s-ar putea adeveri. Și acum să-mi ziceți în comentarii voi. Cine are dreptate? Musk sau Akio Toyoda? Ce se va întâmpla cu domeniul auto în următorii ani, dar pe termen mai lung? Vom conduce în 10 ani cu toții mașini electrice sau e prea devreme? Vor mai avea loc în acest viitor mașinile hibride sau chiar cele cu motor cu ardere internă? Știu că este un subiect controversat, așa că sper să păstrăm decența în comentarii, comentarii pe care vă zic sincer, abia aștept să le citesc. Și uite așa, am ajuns și la ultimul topic din acest video pe care am promis în intro să nu-l ocolesc, deși parcă acum am second thoughts. Proiectul AutoVantage, în care m-am implicat anul trecut pe vremea asta și care a debutat ca o colaborare punctuală, a ajuns repede să se transforme într-un job permanent care mi-a mâncat un an din viață, multe resurse și mulți nervi. Și am să încep cu ceva ce n-am clarificat anul trecut și anume plecarea lui Luci Popa. Când am primit propunerea asta a lor de a colabora, Trecuseră deja câteva luni de când plecase Luci, deci la acel moment nu luam locul nimănui, așa cum insinuau unii binevoitori prin comentarii. M-am implicat pentru că mai făceam oricum review-uri auto aici pe zonă, din când în când, așa că am mutat toate aceste clipuri pe AutoVantage și am mărit frecvența lor și toată distracția s-a transformat într-un full-time job. Pentru cei care se întreabă de unde această pasiune pentru fierătănii și motoare, ea a început de mult, încă de prin 2004, când produceam Două Roți, probabil prima emisiune TV de motociclete din România. Deși după experiența aia jurasem să nu mă mai întorc niciodată în domeniu, m-am păcălit singur și am comis-o din nou. Un an mai târziu, adică la finalul lui 2022, am decis să-i urmez exemplul lui Luci Popa și să mă retrag și eu de pe respectivul canal. Motivele au fost principiale, gen nepotrivire de caracter și divergențe de perspectivă. Ce am încercat eu pe AutoVantage a fost o schimbare de direcție în privința conținutului. Din păcate însă, nu s-a dorit o separare a canalului de YouTube de platforma de vânzări, ci dimpotrivă, s-a dorit o integrare și mai strânsă a acesteia cu respectivul canal, atât la nivel de formă, cât și la nivel de fond. Adică în loc de o deschidere a conținutului, s-a dorit o și mai strictă standardizare. Eu visam povești și experiențe, ei voiau un configurator video care să deservească platforma de vânzări. Nu este un reproș, este doar o constatare. Cum fiecare este liber să aleagă încotro și îndreaptă eforturile și cum își gestionează conținutul editorial, am decis că nu mai e de mine, atât timp cât focusul nu mai era pe creativitate și originalitate, așa cum discutasem inițial, ci pe suflatul în pânzele unei platforme comerciale. Again, nu este nimic rău în asta, doar că locul meu nu mai era acolo. Nu discut cu plăcere acest topic, o fac doar în spiritul transparenței, pentru că am fost întrebat în repetate rânduri în comentarii ce se întâmplă. Nu este niciun cancan la mijloc sau vreun scandal, pur și simplu viziunile noastre despre ce este și cum ar trebui să fie un canal de YouTube de auto nu mai erau pe aceeași pagină. Eu cred cu tărie că și dacă există anumite determinări comerciale, ele nu trebuie să intervină niciodată, nici în forma, nici în fondul conținutului. Altfel, respectivul canal abdică de la propriul său scop. Dar când un astfel de canal își propune explicit să devină în mod exclusiv o unealtă de marketing și promovare a unui outlet comercial, eu aleg să mă retrag. Eu le doresc mult succes băieților, cred că piața auto din România are nevoie de o astfel de platformă online de vânzări sau oferte sau whatever, dar nu are nevoie de încă un canal, la fel ca multe altele, și cu atât mai puțin are nevoie de mine. În ceea ce privește viitorul, n-am nicio intenție să intru în vreo competiție, am să fac aici pe zonă ceea ce făceam oricum și înainte de AutoVantage, și anume clipuri punctuale pe domeniul auto, inclusiv din cele de analiză, cum a fost și cel de azi. Deci, nu voi face nimic din ce nu făceam deja și până la momentul respectivei colaborări. Desigur, nu exclud că poate vom mai colabora vreodată. N-am fost niciodată vreun adept al rupturilor definitive, dar ceea ce știu este că actuala lor direcție nu mi se potrivește. Asta pe parte personală. Dar există și un motiv mai general care a contribuit la această plecare. O problemă cu însăși piața auto din România. În anul ăsta petrecut pe AutoVantage am redescoperit aceleași probleme și atitudini care m-au scârbit și în trecut și mi-au adus aminte de ce am renunțat prin 2007-2008 la acest domeniu. Cu alte cuvinte, am avut un deja vu. Piața auto din România nu s-a schimbat nici măcar un singur milimetru în ăștia 14-15 ani. Este la fel de lipsită de profesionalism, la fel de provincială și de prăfuită, la fel de românească cum o știam și acum un deceniu și jumătate. Este dominată de distribuitori și importatori care își tratează business-urile ca pe băcănia sau papetăria cu acebrice și carice din colțul blocului, e marcată în continuare de multă indolență și superficialitate, de multă nesimțire în relația cu clienții și multă vrăjeală care se termină în momentul în care amărâtul iese cu mașina pe poarta dealership-ului. Departamentele de marketing și PR ale acestor prăvălii sunt, cu mici excepții, o glumă, e multă aroganță și multă atitudine bățoasă care contravine chiar ideii de public relations. Ce să mai, e o piață cu care nu vrei să ai de-a face și cu atât mai puțin vrei să depinzi de ea. Este o distanță de ani lumină între domeniul tehnologiei, pe care îl tratez eu cu precădere, și cel auto din România, unde lucrurile par împietrite în anii 90. Știți că nu mă feresc de cuvinte și îmi pasă prea puțin dacă îmi urc în cap toți dealerii și importatorii. Iar faptul că AutoVantage era o platformă de vânzări la mâna acestor importatori și distribuitori conținea în sine un conflict pe care trebuia să-l văd încă de la început. În naivitatea mea, am considerat că se poate face o separație între conținut și platforma de vânzări, dar cel mai probabil gura mea slobodă ar fi adus în cele din urmă platforma pe un curs de coliziune cu distribuitorii și importatorii. Desigur, sunt și parteneri din piață cu care am colaborat foarte bine și care, asemenea celor din tehnologie, au ales în mod foarte profi să nu se amestece în conținut și să nu intervină niciun fel în demersul editorial. Dar ăștia sunt foarte puțini și, din păcate, sunt exclusiv străini. Este vorba despre puținele prezențe locale directe ale respectivelor branduri auto. În cazul acestora, chiar există niște departamente bine organizate de marketing și PR, spre deosebire de dealership-urile prin care multe alte mărci sunt reprezentate în România și care e ale lui un băiat sau o fată care își gestionează afacerea, așa cum ziceam și mai înainte, ca pe băcănia de la colț. Și că ia-ți acum adio de la clipuri auto, că ai fluierat în biserică. Da, se prea poate să se întâmple așa, dar nu-i bai. Tot timpul vor exista oameni din comunitate dispuși să-și împrumute mașinile pentru test sau reprezentanțe care văd mai departe de vânzările de talcioc care caracterizează piața de la noi, deci nu fac griji că nu voi avea despre ce vorbi. Eu sper că am lămurit cât de cât și această speță cu AutoVantage, asta ca să răspund mai pe larg întrebărilor insistente din comentarii. Și acum, pentru că tot vorbim despre vânzări și chestiuni mercantile, hai să vă invit să aruncați o privire peste magazinul nostru online de tricouri custom, unde vă așteaptă un nou și foarte haios model, așa ca de an nou. Ia ca aici, anul 2023, văzut ca un meniu de joc pe care îl poți juca cum vrei tu sau cum poți. Ca survival horror, role-playing game, simulator, strategie, puzzle sau, de ce nu, ca pe un 2022 Mode Plus. Cum e aia? It's up to you. Intrați așadar pe zona.store și găsiți acolo D30. Mai sunt câteva bucăți și din edițiile mai vechi, dar mai ales găsiți acest nou și aniversar model, primul pe 2023. Și înainte de a încheia, vreau să mai fac încă un mic anunț, că tot mă miștocăreau unii și alții, că faci bijniță cu telefoane. Hai să fac niște bijniță și cu ceva camere. Ia fiți atenți la faza asta. Astăzi ne-a venit Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh al camerelor video, și anume acest splendid Sony FX6. Doamne ajută și să fie într-un ceas bun. Iar venirea asta pe pământ și în studioul zonei acestui superb FX6 face să avem două camere de vânzare care acum stau degeaba. Un Canon R5 nou-nouț în cutie, cu care cred că am tras cel mult două poze în viața lui, însoțit de un adaptor de la montura RF la EF, știți, ca să puteți folosi obiectivele Canon EF din generația trecută, adaptor care are și filtru ND și care doar ăsta, adică adaptorul cu filtru cu tot, a fost vreo 2500 de lei. Mai avem și un card CF Express Sony TAF de jumătate de tera, 512 GB, cu tot cu card reader, tot Sony și el. Totalul, care include Canon R5, adaptorul RF la EF cu filtru variabil ND, cu card Sony TAF de jumătate de tera și cititor, s-ar ridica la circa 28.000 de lei, conform coșului de la F64. Am decis să le dăm pe toate, cu peste 1.000 de euro în pagubă, deci tot pachetul este disponibil pe la 23.000 de lei, ușor negociabil. Dacă există printre voi, dintre cei interesați de un R5 nou nouț în cutie, cu toate accesoriile, gen adaptoare, carduri, baterii și stocare, scrieți-mi pe contact@zonait.tv. Sunt dispus să le dau și separat, dar prețul nu va mai fi la fel de atractiv ca atunci când le dau bundle. Dar probabil vă întrebați de ce nu am folosit deloc acest superb și nou nouț R5. Pentru că, well, între timp ne venise și Sony A7 S3, pe care îl folosim în studio, inclusiv pentru acest stand-up, și pe care, guess what, îl vindem și pe ăsta. A7 S3-ul este extrem de îngrijit, n-a părăsit niciodată studioul și a servit practic doar pentru stand-up și cam atât. Am la el bateria originală, cutie, toate accesoriile și pe deasupra am și un cage small rig complet. Prețul pentru A7 S3 este de 14.000 de lei, cu 800 de euro mai puțin decât este el acum nou pe F64, adică 18.000 de lei, și cage-ul small rig este bonus din partea casei. Și pentru ăsta scrieți tot pe contact@zonait.tv și voi căuta să vă răspund prompt. Ambele camere și toate accesoriile pot fi văzute la noi la studio, deci vă aștept pentru orice probă sau test ați vrea să le faceți. Bun, și acum că am terminat cu bijnița, am terminat și clipul de azi. Hai cu algoritmul, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și mă înclin și da, baftă vouă!